ออสเตรเลียในปัจจุบันกลายเป็นชาติที่มีประชากรที่มีคนผิวขาวน้อยลงค่ะและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากนี้นะคะจำนวนคนที่อาศัยในเมืองหลวงและนครต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะออสเตรเลียทำการสำรวจสัมมโนประชากรทุก5ปีและการสำรวจครั้งใหม่นี้ให้ข้อมูลทางลึกว่าประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเดวิดคาลิชเจ้าหน้าที่แห่งสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียซึ่งรับผิดชอบการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ที่นครซิดนีย์ถึงเรื่องนี้นะคะว่า
The census shows Australia is more culturally diverse than ever before
เขากล่าวว่าผลการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะโดยเกือบครึ่งหนึ่งของชาวออสเตรเลียมีทั้งที่เกิดในต่างประเทศและมีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งที่เกิดในต่างประเทศเขากล่าวว่าออสเตรเลียมีประชากรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเมืองหลวงของรัฐต่างๆซึ่งมีคนออสเตรเลียมากกว่า2ใน3ของทั้งหมดอาศัยอยู่ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้อพยพย้ายถิ่นจากประเทศในเอเชียเข้าไปในออสเตรเลียมากขึ้นส่วนมากมาจากอินเดียและจีนแทนที่จะเป็นชาวยุโรปอย่างในอดีตผลการสำรวจสัมมโนประชากรปีล่าสุดคือปีค.ศ. 2016พบว่า 40% ของชาวออสเตรเลียที่เกิดในต่างประเทศเกิดในชาติเอเชียค่ะเมื่อเทียบกับตัวเลขเดิมที่ 25% ในผลการสำรวจเมื่อปีค.ศ. 2001การสำรวจสัมมโนประชากรครั้งใหม่นี้เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเกิดปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานผิดพลาดจนทำให้หน้าเว็บไซต์ของทางสำนักงานสถิติแห่งชาติต้องปิดไปนาน2วันค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียยืนยันว่าข้อมูลของผลการสำรวจสัมมโนประชากรนี้น่าเชื่อถือและถูกต้องค่ะแม้จะประสบกับปัญหาความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
What's interesting is to see the changing makeupof that migrant community. And so what we know is that we're becoming very broadly less Anglo and more Asian.
ทางด้านคุณรีเบคก้าฮันท์ลีย์นักวิจัยด้านสังคมกล่าวว่าออสเตรเลียกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานค่ะออสเตรเลียเป็นชาติของคนอพยพย้ายถิ่นมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับพื้นเพของผู้อพยพจากที่ส่วนใหญ่เคยเป็นคนขาวจากยุโรปกลายเป็นคนจากเอเชียคุณลิสอเลนนักประชากรศาสตร์แห่ง Australian National University กล่าวว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2011หรือ6ปีที่แล้วผู้อพยพย้ายถิ่นรายใหม่จำนวน 1.3 ล้านคนได้ย้ายเข้าไปอยู่ในออสเตรเลียโดย 163,000 คนมาจากอินเดียขณะที่มากกว่า 190,000 คนมาจากประเทศจีนและในออสเตรเลียภาษาจีนกลางยังคงเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากภาษาอังกฤษค่ะ
Mandarin and Arabic are really featuring this time round, which I think would be no surprise.
คุณอาเลนกล่าวนะคะว่ามีคนพูดภาษาจีนกลางและภาษาอาหรับมากขึ้นซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยและชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะประชากรของประเทศอย่างชัดเจนโดยเปลี่ยนไปเป็นคนที่มาจากอินเดียและจีนมากขึ้นกว่าคนที่มาจากยุโรปค่ะและเหตุการณ์สังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมือนในจีนในปีค.ศ. 1989ทำให้รัฐบาลออสเตรเลียออกวีซ่าถาวรให้แก่นักศึกษาชาวจีน 42,000 คนซึ่งได้กลายเป็นการอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่ของชาวจีนไปยังออสเตรเลียนับตั้งแต่ยุคล่าทองคำในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1,800 ค่ะพ่อแม่ของเจสันจูก็อยู่ในกลุ่มผู้อพยพชาวจีนรุ่นใหม่หลายพันคนที่ย้ายถิ่นไปอยู่ในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียค่ะ
And the quality of life is a lot better and you know it's a lot more peaceful but it's a lot more easy going than
จูกล่าวนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่ออสเตรเลียดีกว่าที่จีนค่ะมีความสงบสุขมากกว่าและน่าจะสบายใจกว่าเพราะจีนมีการแข่งขันกันสูงเขากล่าวว่าพ่อแม่ของตนอพยพมาอยู่ออสเตรเลียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1,900 ก่อนหน้าที่เขาจะเกิดค่ะทางด้านราเมชชามาย้ายไปอยู่ออสเตรเลียจากอินเดียในปีค.ศ. 1995 ค่ะและเปิดร้านอาหารในนครซิดนีย์
I have not met anyone who doesn't want to come here and doesn't want to live here
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทุกคนที่เขาได้พบเจอในอินเดียล้วนแต่บอกว่าอยากจะมาอาศัยในประเทศนี้ชีวิตในอินเดียลำบากทำให้หลายคนหวังว่าจะได้อพยพมาอยู่ออสเตรเลียเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าค่ะเขาบอกว่าตนเองโชคดีที่ได้โยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในออสเตรเลียทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันThank you.